kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 27 ng Agosto. Isang lalaki kinasuhan sa pagkamatay ng dalawang bata mula sa banggaan sa Timog, Sydney. Pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball muling na ipamalas sa pagbubukas ng FIBA World Cup. At Australian Daniel Ricciardo inilipad sa Barcelona para sa posibleng operasyon matapos mabalian sa kamay mula sa aksidente sa isang pagsasanay. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan na ng mga pulis ang driver ng sasakyang nasangkot sa isang aksidente na ikinamatay ng dalawang batang lalaki na may edad 10 at 9 na taong gulang sa South Sydney. Romesponde ang emergency services sa The Grand Parade sa Monterey noong Biyernes, 25 ng Agosto, kasunod ng mga ulat ng isang aksidente. Naabutan nila ang insidente kung saan isang kotse ang bumangga sa isang puno. Nagbigay ng paunang paggamot ang paramedic sa dalawang bata sa pinangyarihan ng insidente bago dinala sa Sydney Children's Hospital kung saan sila namatay kinalaunan. Sa Pilipinas naman, gaya ng inaasahan sa opening day ng FIBA Basketball World Cup sa Pilipinas, naabot at nalampasan nito ang 29-year-old na record attendance sa isang single na laro. May kabuang 38,115 na mga fans ang nanood para sa laban ng Pilipinas at Dominican Republic na ginanap sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Nalampasan nito ang 32,616 na nanood sa 1994 World Championships na ngayon World Cup Finals sa Sky Dome sa Toronto, Canada kung saan nanalo ang United States laban sa Russia. Maging ang Dominican Republic's NBA star na si Karl Anthony Towns ay namangha sa hilig ng mga Pilipino sa larong basketball. Bagaman sa kasamaang palad, talo ang Pilipinas kontra sa Dominican Republic kung saan koponan ni Karl Anthony Towns ay nanalo kontra Gilas Filipinas sa score na 87-81. Labis ang pagkamangha ni Towns sa mga tagahangang Pinoy kung saan tunay naman ang kanilang ipinakitang pagmamahal at pagkahilig sa larong basketball. Sa ibang balita, sa balitang sports, sa Formula 1, lumipad si Daniel Ricciardo sa Barcelona para sa posibleng operasyon matapos mabalian sa kamay habang ito'y nagpa-practice sa Dutch Grand Prix. Maaring hindi makasama ang Australian driver sa mga aksyon ng mga karera ng Formula 1 season dahil sa nangyaring insidente. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, magiging maulap sa 23 degrees, sa Adelaide bahagyang maulap sa 17, sa Melbourne maulap sa 16, sa Hobart bahagyang maulap sa 14, sa Canberra may panakarangapag-ulan sa 19, sa Wollongong posibleng may ambon sa 20 degrees, sa Sydney kadalas ay maaraw sa 21, sa Newcastle bahagyang maulap sa 22, sa Brisbane kadalas ay maaraw sa 25, sa Cairns may panakarangapag-ulan sa 25, at sa Darwin maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Aking lingkod, Ana Limbilata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.